Xifaniso xa vumbirhi. Milorho ya Yakobo. Genesa 28, ndzimana ya 10 ku ya ka 22. Esau a venga Yakobo kutani a lava ni ku n'wi dlaya. Kutani Yakobo a balakela ekule na le mutini wa ka vona. U vone xikwembu etilweni na tintsumi ta xikwembu ti ta ehansi na le henhla. Xikwembu xiku eka Yakobo. Ndzi ta ku nyika ndhawu leyi wena ni malandra ya wena laha u nga ta etlela kona. Vanhu hinkwavo ematikweni va ta katekisiwa kusuka eka wena na le ka vatukulu va wena. Ndzi na wena ndzi ta ku languta laha u fambaka kona. Ndzi ta tlhela ndzi ku vuyisela etikweni leri. Ndzi nga ka ndzi nga ku thiki ku kondza ndzi endla hinkwaswo leswi ndzi swi ku tshembiseke swona. Xikwembu xi swi tivile leswaku Yakobo a pfumela eka leswi nga riki ntiyiso, kambe Xikwembu a xi rhandza Yakobo na ku lava ku n'wi cinca. Kwalaho Xikwembu xi n'wi nyike xithembiso xo hlamarisa.